Mr. Creedon, thank you for coming.
Man rudens vasara ir jūsu jaunākais fotoprojekts, kas tapa Kuldīgā un tās apkārtnē un pašlaik ir apskatāms Rīgā. Pastāstiet lūdzu mazliet vairāk par sevi, kas jūs interesē fotografijā.
My projects are all kind of based around a narrative of history.
Visus manus projektus vieno kāds vēstures motīvs. Vai tā būtu Īrija, Kuba vai Latvija, mani darbi vienmēr balstās uz kādu stāstu. Reizēm 50 vai 100 gadu seni notikumi atstāja pēdas arī šodienā. Bet tas nevienmēr no malas ir ieraugāms. Mans projekts Latvijā nesākās 2013. Gadā, kad ierados šeit Kuldīgas mākslinieku rezidencē. Viss patiesībā jau sākās kādā 2004. Gadā, lai gan toreiz es to pat nenojautu. Tolaik strādāju pie projekta Īrijā par emigrācijas vilni, ko mana valsts piedzīvoja pagājušā gadsimta 50. Gados. Mēs fotografējām pamestas mājas, to visā Īrijā bija tik daudz. Iedzīvotāju skaits Īrijā 1955. Gadā bija samazinājies līdz visu laiku zemākajam līmenim 2,8 miljoniem iedzīvotāju, salīdzinot ar 9 miljoniem gadsimtu iepriekš. Daudzviet laukos cilvēki dzīvoja vieni un nedēļām nevienu nesatika. Kādēļ ļoti pieauga depresijas un šizofrēnijas gadījumu skaits. Mani ļoti interesēja šīs pamestās mājas. Es sāku tās fotografēt, notika izstādes, tika izdota grāmata, bet tā kā šis projekts bija par Īriju 50. Gados, es sāku prātot, vai ir vēl kāda vieta Eiropā, kas tieši pašlaik piedzīvo dramatisku iedzīvotāju skaita kritumu, un es uzdūros Latvijai.
Ironiski, bet daudz Latvijas iedzīvotāji ir emigrējuši tieši uz jūsu dzimteni Īriju.
Jā, šķiet, ka jūsu parlamenta vēlēšanās 2011. Gadā Īrijā bija 30 tūkstoši balstiesīgu Latvijas pilsoņu. Tas ir ļoti daudz. Un tā ir tikai Īrija. Zināju par emigrācijas problēmām Latvijā un pērn uzzināju par Kuldīgas mākslinieku rezidences projektu. Šķiet, tas bija tikai pāris dienu pirms pieteikuma gala termiņa, bet man ļoti paveicās tikt izvēlētam šai programmai. Atbraucu uz 3 nedēļām kopā ar nīderlandiešu fotogrāfi Kristelu Umsu, kuru savukārt interesē mitoloģija, pasakas un stāstnieki. Un tikai pēc šīm 3 nedēļām es sapratu, ko patiešām vēlos fotografēt. Redzēju, kā ir mainījusies Latvijas demogrāfiskā situācija, cik daudz jaunu cilvēku aizbraukuši projām. Sāku domāt par šiem vecajiem ļaudīm, kas palikuši vieni laukos. Sapratu, ka viņi ir dzīvojuši tik dažādās politiskās un ekonomiskās sistēmās, un mani tas ļoti ieinteresēja. Nevienam speciāli nejautāju, kuros laikos jums labāk patika dzīvot, bet daži paši dalījās stāstos. Vairums, protams, teica, ka labprātāk dzīvo neatkarīgā valstī, tomēr bija cilvēki, kuri ar labpatiku atcerējās, ka padomju laikos bija bezmaksas medicīna, bet tagad to vairs nevar atļauties.
Kādi ir interesantākie stāsti, ko jūs uzklausījāt?
Atceros kādu sievieti, kur stāstīja, kā padomju laikos viņi paklusām uzlika vecās džeza plates un iztēlojās, ka ir Parīzē. Viņa teica, realitātē zinājām, ka nevaram nokļūt aiz dzelzs priekškara, bet savā iztēlē mēs bijām brīvi. Viņa ļoti gribēja ceļot un tagad to dara visu laiku. Bija daudz interesantu stāstu, arī traģiski. Satikām kādu sievieti, kura izstāstīja, ka reiz Ziemassvētku laikā atgriezusies mājās no darba un ieraudzījusi, ka māja ir aizdegusies un istabas pilnas ar dūmiem. Otrajā stāvā gulēja viņas 3 mazie bērniņi. Viņi dūmos bija nosmakuši. Šī kundze parādīja mums fotogrāfiju no bērēm. Tas bija tik ļoti, ļoti skumji. Viņa man uzticēja šo stāstu, par ko esmu ļoti pateicīgs.
Raugoties uz jūsu fotogrāfijām, cilvēki šķiet ļoti atvērušies kamerai. Kā jūs izveidojāt kontaktu ar šiem ļaudīm?
Mēs vienkārši braucām ar mašīnu pa lauku ceļiem un nekad nezinājām, kur nonāksim. Man nebija mērķi uzņemt pēc iespējas vairāk fotogrāfiju. Ja sanāca viena fotogrāfija dienā, tas jau bija labi. Tā kā pats nerunāju latviski, man palīdzēja asistentes Dārta un Viktorija. Viņas bija tās, kuras pastāstīja cilvēkiem, kas šis ir par projektu un kāpēc tajā ir vērts piedalīties. Iedomājieties, ja es vienkārši tāpat kādu vakaru ierastos jūsu mājās un teiktu, ka gribu jūs fotografēt, vairums cilvēku zvanītu policijai, bet manas asistentes spēja pārliecināt šos ļaudis. Viņi mūs aicināja uz kafiju, reizēm deva līdz ābolus un cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Daži stāstīja par visu savu dzīvi, daži nestāstīja neko. Kāds vīrs man pateica, savu ģimeni es pēdējo reizi redzēju 1941. Gadā. Es atnācu mājās un viņi bija prom. Vēlāk mani pašu izsūtīju uz Sibīriju, atgriezos mājās tikai 57. Gadā. Vairāk neko nestāstīšu, jo negribu, lai mani uzskata par nodevēju. Es nevarēju saprast, ko viņš ar to grib teikt, bet brīžam likās, ka joprojām redzu Staļina rēgu. Cilvēkiem ir tik daudz briesmīgu atmiņu par dzīvi padomju laikā, un viņi vienkārši negribēja to atcerēties.
To me at times it felt like the hand of Joseph Stalin was still there. And people had memories and bad memories about life under Soviet.
Bet mēs nekad nelūdzām viņiem stāstīt kaut ko konkrētu. Viņi varēja stāstīt, ko gribēja. Fotografēšana patiesībā bija sekundāra, galvenais bija šīs sarunas. Reizēm es lūdzu, lai viņi parāda man savus fotoalbumus. Tagad mēs visas bildes glabājam elektroniski, bet cilvēki izvilka savus vecos samta albumus, randīja fotogrāfijas un sāka stāstīt par savu dzīvi. Dažas sarunas mēs ierakstījām, jo tās bija ļoti emocionālas. Reizēm cilvēki atzinās, ka pirmo reizi šo stāstu kādam izstāsta. Satiku kādu pensionētu veterināru ārsti, kura dzīvo viena un kuras dēls strādā Īrijā. Kad aizbraucu mājās, es viņam piezvanīju un jautāju, vai tu kādreiz atgriezīsies Latvijā? Viņš atbildēja, nē. Mani bērni aug un skolojas šeit, šīs ir viņa mājas. Es apciemošu Latvijas svētkos, bet nekad tur vairs neatgriezīšos. Tas laikam ir daudz emigrantu stāsts, lai gan viņi varbūt gribētu atgriezties, ja ekonomiskā situācija uzlabosies. Viņi jau ir iesakņojušies, un tas kļūst par ļoti sarežģītu lēmumu.
Iepriekš jūs Īrijā fotografējāt 50. Gados emigrantu pamestās mājas. Kādas atšķirības jūs redzējāt starp pamestajiem Īrijas laukiem un Latvijas lauku ainavu?
I remember feeling driving in southern Latvia down by the Lithuanian border.
Atceros, ka braucām pa Kurzemes dienvidiem un kilometriem. Neredzēju nevienu dzīvu dvēseli. Īrijā es vienmēr satiku kādu zemnieku, bet te bija liela vientulības sajūta. Ļoti atšķīrās pamestās mājas Īrijā un Latvijā. Ja Īrijā daudzviet mājas bija palikušas tādas, kādas tās savulaik tika pamestas, tad Latvijā šīs mājas lielākoties bija pilnīgi izdemolētas. No tām bija iznests viss līdz pat grīdas deļiem. Atceros tikai vienu māju, kuras saimniece bija nomirusi pirms 4 gadiem, un mājā joprojām viss bija kā viņas laikā. Tur bija vēstules no viņas meitas, kas tagad dzīvo Krievijā, un tajās viņa atvainojās, ka ir pārāk aizņemta, lai biežāk uzrakstītu mammai un viņu apciemotu. Katru reizi, kad braucu uz Latviju, lidmašīna vienmēr ir pilna ar cilvēkiem, kas dodas māju apciemot tuviniekus. Tas man ļoti sasaucās ar Īriju 50. Gados, kad satikšanās ar aizbraukušajiem bija lieli svētki. Līdz pat 80. Gadiem bija daudz stāstu par to, kā mātes pavadīja pie telefona visu Ziemassvētku dienu, runājot ar bērniem Jaunzēlandē, Austrālijā un citur. Emigrācija izposta sabiedrību. Vienalga, vai tā būtu Īrija, Latvija vai kāda cita valsts.
Vai savā darbā jūs redzat vairāk sevi kā fotogrāfu vai kā sociālu antropologu?
Neko daudz nezinu par antropoloģiju, lai gan gribētos, bet mani ļoti interesē cilvēki un vēsturi. Es sāku darbu kā fotogrāfs, bet fotogrāfijas pamazām iegūst arvien otršķirīgāku nozīmi. Svarīgāk kļūst vēsture. Cilvēku stāsti. Ir teiciens, katrai fotogrāfijai ir kāds stāsts, bet nebūt ne katra fotogrāfija to pati pastāsta. Reizēm ir vajadzīgs arī fotogrāfa stāsts.
Kā jūs atlasāt savus darbus? Fotogrāfija noteikti ir daudz vairāk nekā redzamas izstādē.
I'm very critical of
Esmu ļoti kritisks pret sevi. Mēdzu atmest fotogrāfijas pat tad, ja tam objektīvi nav nevainas. Ar to saskars visi fotogrāfi. Diena no dienas, varbūt pat mēneša garumā, skatoties savām fotogrāfijām un mēģinot tās atlasīt, vienā brīdī tu vienkārši pārstāji redzēt. Tajā brīdī vajag skatu no malas. Šīs izstādes kurators Uldis Petersons apskatīja manus darbus un izvēlējās, ko viņš gribētu izstādīt. Tad to pārunājām un vienojāmies par gala variantu.
Un sarunas noslēgumā gribu jums pajautāt, vai plānojat turpināt sadarbību ar Kuldīgu un atgriezties Latvijā ar vēl kādu projektu?
Es ļoti gribētu atgriezties. Atceros, kā gāju pa vienu no pilsētas ielām un domāju, cik šī ir skaista vieta. Te es gribētu dzīvot, kad būšu pensijā. Par daudzām vietām tā nevarētu teikt, bet tur bija tik jauki. Man patika strādāt Kuldīgas mākslinieku rezidencē. Tā atrodas tiešām fantastiskā vietā. Un rezidences vadītāja Ilze Upe šajā projektā ir ieguldījusi tik daudz enerģijas. Domāju, ka nākamgad atkal atgriezīšos Latvijā.